mokililelo na vi walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Mbuti na binu banso bisika bozwani kuzali kolanda biso na banana na Congo Central na Mwika na Kasa Oriental na Mfilu na Congo Brazzaville na Owidje na Angola Ngunga ya Zomi na Mwambe na Kinshasa pe Brazzaville bakisa ngunga moko na Est ya Ekolo Congo Demokratika sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC epesa melibinu na Edi Isango tuvili sungi ya Marius Munga puna sango pe Fatu Alimasi Kalala na PJ Elliot basungi biso na Nzela ya Masi na sango ya mokili ya lelo Matanga ma ministre wa yambo ya kala ya Congo Brazzaville Clément Mwamba lelo na pale ya Congrès na Brazzaville FMI, Fonds monétaire international, et Kaniko Pesa million kama mibale na tukumitano mitano ya ba dollar na Congo Brazzaville, tokolanda yango awa.
Signature wana et demi kolobate kwa makamnabiso tu, ya ba problème de sa finance et bongi te, tozali toujours na lettre d'intention, et zala ba réforme, et belé wana il faut essayer de tout ça là.
Bomoi ya bakangeni ya boloko bonene ya munzenzi na goma na nord kivu ezali na pasi. Baye société civile babwa kimbela
hotel teza ndango ya ndako ya leta bakangilio batio na kati bakolei sayo bakosokli sayo mayo okuzwa mwinda television na bana ifo batangisa bango
RDC Sengeli Etiali Bangali ya Yambo ya Botungi Libongo ya Maina Bozindo na Banana Yambo na Sanza Esuka Mbanu na Yango Nini na Environnement Tukulanda Yango Awa
Soli kore ya awa, batu mingi bako kuma mwanda. Heza batu ya matadi ya boma. Bako banda kuna te paske musale kosila pana bango. Mbago kita bango ni oswawo.
Ekolo Congo Demokratike zali na esika ya Yolokumu na Bukutani ya turisme na Madrid na Espagne. Marius Mounga, Ayambi Lelo, ministre ya turisme Modero Nsimba na Nilakani ya Bisto na Bozindo Tokolanda yango awa. Kasi yambu na yango, sango na Bukuse na Marius Mounga.
Banzoto ya batukuleka mitano ba ebabu mami na machete emona ni lelo na mboka walele mpendume na ndelo ya ba province ya Norki mpe Ituri na ba kilometre tukumisatu ya teritoire ya Beni. Kuna na baloba ya société civile ya mboka maimona batu ba ebabu mami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF. Bosengeli kweba ete bobo mami ya batu mitano baye bobakisa mi na batu basusu sambo ba ebabu mama ki mokulumwa lobi luleki na mboka mapendo mayele tango ba utaki na bilanga. Bobomi batu boye bozali kosalima atako province ya Ituri ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moliki. Colonel moko ya mampinga ya ba FARDC a bomami sima bitumba kati na ba FARDC pe basimba minduki ya lingomba M23 na territoire ya Rutshuru elobi ba ibokengi ya province ya Nord Kivu. Bitumba biye bibandaki na butu ya lobi na mboka Bukima na est ya Rumangabo. Kolanda bafandi ya mboka eye ba FARDC bazali kosala bitumba pona kozwa ba mboka biye bizali o maboko mabasima minduki ya M23. Bosengeli koyeba ete uto mobu moliki ba mampinga ma FARDC bazali kobundisa basimba minduki ya M23 ba basakoli ete bazali kouta na ekolo Rwanda pe bazali na lisungi ya ba mboka misusu ya bapaya. Mbula matari ya province ya Sud Kivu efongola ki lobi loleki le 24 janvier, misala ya kopesa bato mangwele pona COVID-19. Bato koleka milion yoko bazelami na kozwa mangwele maye, lobi ministre provincial ya intérieur, pe gouverneur intermaire ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu ezali na bazone de santé tukumi sato na minei, kasi kaka bazone de santé tukumi bale nde bakoki kozwa mangwele maye. Bazone misusu etikali ekoki kozwa na ino mangwele te sikoyo, pona maimatali bozangi bokengi na bisika bizali. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre pe ministre ya intérieur pe sécurité atie pembeni pona mwatango moke maire ya Ngomba Lubumbashi na province ya Okatanga Gislain Robert. Na mukanda ya butie ye pembeni azali kufunda maire ya Ngomba Lubumbashi na kupesa pasi na bayi police pona kutia kimia na mokolo ya botambuli ya bato na ville ya Lubumbashi poso moliki. maire ya Lubumbashi apesa kindingisa ete botambo libo ebo salima. Kasi mokolo moko kaka libosu ya mokolo ya marche, abimisa ki mokanda mosusu pona kopekisa marche eye. Bosengeli koyeba ete, marche eye esalima ki mposo moleki epa iwapi bayi polisi babwaka ki bagaz lacrimogène. Batokoleka tuku mitano na mitano bazokaki mpe bakelimibeko misusu babetamaki. Botambo liboye bosalimaki na bayi FCCP Bingomba misusu bozalaki mpona kosenga botiki bwa pasteur Ngoyi Mulunda oyo akangama uto mobu moleki mpona mibu misatu na prison ya Kasapa. Afundama mpona maloba ya bokaboli mpe kotinda bato na kosala mobulu. Bakambi ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basangana ki omokolo mwalelo mpona kotala lolenge nini bakoki kobanda kovandisa parti politique na bango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Na masolo na bango bakani kokotisa bato koleka milio moko na parti politique na bango na basanza motoba miyemizali kuya elobi Olivier Kamitatu molobeli ya Moïse Katumbi. Bureau conjoint ya Nations Unies na makambo matali bokengi bwa momoto etelemeli bobomi ya elengi yoko ya Lusha eye esalemaki lobby na mboka Beni. Bureau conjoint ya Nations Unies esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kofungola enquête na lombangu penza pona koyeba mpe kopesa etumbu esengeli na bato basali likama liye. Mingi mingi bakonzi ya police bayeba pesa ki mitindo ya kobeta masasi. Lobby doleki elengi mobali yoko ya Lingomba Lucha abomamaki na masasi na kartye Kanzuli na teritware ya Beni ntango bayi polisi babetaki masasi mpona kopanza bilenge bayi babimaki na balabala mpona kotelemela bobomi ya bato na province ya Ituri mpe kosenga suka ya état de siège.
Matundu mingi Marius Muhunga mpona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesemeli bino na Edi Isango Wuto Washington DC. Bakonzi ba ekolo Congo Brazzaville ba pesi lelo losako na na milulu ya matanga ya ministre ya yambo ya kala Clément Mwamba na pale ya Congrès ya Brazzaville. Clément Mwamba a kukunda malobi na kibiti mboka botama na etuka ya Likumu akufaki na mibu tuku sambu na mwambi na Paris le 29 novembre mobu moleki. Cour internationale ya justice ekopesa ekateli na yango na matata kati na yango, na RDC na Uganda le 9 février koya ekolo Congo démocratique esengaki mobu moleki pene na miliard minei na ndambo na Uganda mpona mbeba ya kokotisa mampingama yango na mabele ma Congo pe ba Sudan yango kosala mbeba na ekolo Congo démocratique. FMI, Fonds monétaire international, et Kaniko Pesa, million kama mibale na tuku mitano na mitano na yaba dollar na Congo Brazzaville, sango yango et Pesa mi na Boulaye na Arsène Severin.
Kolanda boyoka ni boye, FMI ekosunga Congo na lumbango na 90 million ya dollar. Wana eteni ya yambo, mpo Congo Brazzaville ezali kozela 263 milliards mia misolo mia sefa na mbula misato. Ministri ya kala, ya mambi mamu mbongo mpe kalaka monene ayebana na makambo mankita, Clément Mirasa, ayebisite esengeli mbula matayi, esala makasi mpo boyoka ni kati Congo na FMI eko mati na suka. Toyoka mwana mboka, Clément Mirasa.
Il faut tout l'année makamboyo, bango ba ko pesa kabiso, makamboyo biso tondimi, pomboka ebimana kati ya pasi. To zela, bangula misa toyo eko yaka. Soki to bimi si mboka na kati ya krizi, wananga na kosepela. Yo mweni makambolo ko la korupsyon. To lembi toko landa kangote, makambo ya madesu ya bana.
Nangambo na ye, Vivian Manangu, mokambi ya palati, debout pour le Congo, a sepeli makasi ndenge FMI e kani kosunga Congo. Sika awa esengeli nde banamboka basala mosala. Toyoka vie manangu.
Alors, ezali nouvelle ya kitoko pona mboka parce que voyez que soki FMI a pesi biso mosolo wana ekoservi na makambo ebele. Toyaka na ba difficulté pona ko
qu'on finance le budget na biso tout parce que vous voyez que FMI bazala ka lokola mwamba cautionnaire donc bango bazoko bazoko sa biso crédibilité pour la signature à le Congo parce que ce qui vous totali bien mbongo wana et ça n'ango pe belété c'est même pas la moitié du budget à l'état na nemoko signature wana et demi ko lobate ko makamna biso tout il y a pas problème biso ba finance et bongi et bongité tozali toujours na lettre d'intention. Wana qui faut before to sala et ça la réforme et belé wana il faut essayer de tout sala
na bakalatier ya Brazzaville bana mboka pe ba pesa ki makansi na bango tolanda
ba pesa ebele ba pesa moke ba pesa maladjumi ba pesa marakama eloko ya malonga to mona ka tempo bato ya FMI wana makansi na bango ezali biso to sala se na kati ya pasi bango ba defsa ka biso mbongo ni kolonyo so bango ba li ya kalume wana
na tout le baraque quand que tu allais na essengoté parce que oh ici il y a qu'on manquait respect na biso ba congolais crise réalité parce que mbongo elle est ébélé mbongo ya ba toana bali na pouvoir lelo ba memi yango na mboka ya mindele wana ba benga ba paradis fiscaux
na mbula 2017 Congo Brazzaville na FMI ba yokanaki mpona misolomia 488 millions ya dollars. Kasimbula Matari et longa kite pe FMI a boyaki ko pesa mongo yango. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Bomoi ya bakangemi ya boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu bozali na likama ba yi société civile ba bwakimbela mingi na fiston isemwami.
Boloko bonene ya ngumba Goma tungama pola kuyamba bakangami kama mibale na ndambu si mikolo minye bato pene na nkoto misato batiame na bokangami na ndako eye esika kulale komi pasi kulia pe pasi lotili kikutu ezate mainde koloba kutu te babu nisi ba makoki mabomoto bakitaki na boloko boye mpe basepela ite na bomo iboye bakangami bazali kole kisakuna balobi kukangama na boloko elini koloba te konyo kwa ma toyo kama moko na bango dufuna tabu
za hotel te za ndango ya ndako ya leta bakangiyo bakio na kati bakoleisa yo bakosoklisa yo mbayi okuzwa mwinda television na bana ifo batangisa bango na mibali bazo kama mwa formation puisque place ba koti et sa place ya reeducation et sa place ya kobomate et sa place ya ko Kosa la torsirte ore eduke ya koti azada mwa mabe ifo abima aza mobali
natina ya likambulina John Banyene mokambi ya société civile ya etuka Nord Kivu asengi mula matari ya salan maso pwete esilisa bonyo kwa mibona na boloko boye engumba goma pe koko gisa mayele ya kosalete bakangemi basala biloko lokola bilanga topo pe boye kolibongo misala ya maboko pona kota lolenge ni bako kiko bongisa bomo ya bakangemi pwete bazali pe bato tola na lisusu John Banyene
na kamisi ke pona wakangami vraiment ba probleme za ebele ba probleme za ebele ezaka prison ya Munzenzete me presque na prison nyoso ya province ya Nord Kivu ezaka ba probleme ba violation grave des droits humains ezaka kati ya ba prison wana eloko moto kosenga na bakonzi eke premièrement il faut batiaka na ba budget na bango ligne moko oyo koki ko assister ba prisonniers po bango pe baza quand même na ba droit dede il faut batonga ba prison mosusu omoni ke ba prison oyo toza na yango esali plus de 30-50 ans mais démographie ya population ezomataka quand même bango bazozwa ba disposition te po batonga ba prison mosusu à part ça na lobaki gouvernement il faut étirer ba budget hein ba ligne o et ko sel sa ba prisonnier ndeko lo ba na niveau central pe na niveau ya province parce que province yango pe il faut équiper ba prisonnier wana toza na ba elanga ya l'état na ba pays mosusu ba prisonnier ba sala ka ba misala po bazala bien
solo ba bundisi ba makoki mabomoto elongo na société civile bazali na mayele ya kobongola bomo ya bakangami na boloko boneni ya Munzenze kasi ebongi na bakonzi ya mboka batala lolenge nini bakoki pe kounga bango po ete bomoi bozali mpona bato nyonso Goma Fiston Simomi lolaka na Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Ekolo Kongo Demokratike singili yetia libangali ya yambu ya botungi libongo na mai muzindu na banana na Kongo Central yambu sanza eyi ya yambu esuka. Mbana yango nini na environnement. Natali Sekabuhoro akitaki na Mwanda Tulanda.
Kino suka ya sanza ya yambo, botiami ya libanga ya yambo, ya botongi libongo na mai ya mozindo ya banana, bosengeli, bosalema, elobi bongo ministre ya mambi matali transport. Pona ye, libongo liango lizali mpenza libakuli lamu, pona ekolo Kongo Demokratiki. Pamba te, ekosala ete ba imbo kabazwa misala mpeli susu, ekotombo lankita ya ekolo. Kasi, nangamu na bango, ba environmentaliste, to banganga mayele, batala kalibanda liabomoi, batali kosenga ete botongi bwango, bosalema na mayele mingi mpe, bota mbano na libanda liabomoi.
Ifo kuyeba kesoki pore yawa, batu mingi bako kuma mwanda. Heza batu ya matali ya boma, bako banda kuna te, paske musale kosila pana bango. Mba kukita bango nyo swawo. Population est belée qu'on commande à la côte. Mais écoute, c'est le caca à peu près 37 km. Donc au moins, il soit aussi 5 millions de personnes à haut. Donc au moins, il y a un impact et mon aime. Alors, la population est à la côte de la côte de Mongo, pour la côte de Mongo, pour ça, la Makala. Mais vous allez à peu près à 180 000 habitants pour le moment dans le territoire de Mwanda. Ce qui est comme 5 millions. Moni konsomasyo makala ya kumatali susu.
Pona bango, boko kisibwa mabongisi maye. Boko zala nambano mingi mpe, likolo na ba espèce protégeto, bikelamu nanzete ebate la maka, biye. Bifanda kana ba mangrove, oyo ezali bongo, maternité to esika ya mbotama ya mbisi, pe bikelamu misusu ya mai.
Mais il faut savoir que...
Esengeni koe ba ete ba mbisi oyo, bazali awa na ebali ya Kongo, koe nyoso boko kikolia, tangu ya bimbo na bino, basol, babarabuda, bamuru, bakosa kosa, bambisi wana nyoso, bambuyu, soki, mangrove ezalite, bangupe, bakuzalate.
Esengeli koyeba, boyoka ni bwayambo, ya mabongisi, ya kotonga libongo na mai mozindo ya banana na Kongo Central, bobanda wuto 2018, ntangu minkanda, michiamaki, manzaka, kati na DP World, na mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratiki, Joseph Kabila. Natali c'est Kabour aussi Mourabillé pour la VOA Afrique Kinshasa.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Ekolo Kongo Demokratike ezali na esika ya Lukumu na Bokutani pour na tourisme na Madrid na Espagne. Marius Muhunga ayambi ministre ya tourisme ya Ekolo Kongo Demokratika Modero Nsimba na linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Monsieur Modero Nsimba mbote na yo?
Mbote ndeko journaliste.
Est-ce que na moi maloba muke na yebi kuza en direct na biso na mboka ya Espagne? Okoki kolisa biso eloko nini esalimi kuna?
Ah, matondo ndeko Marius Muhunga. Na mboka Espagne eloko esalemi babenga ngo fitur na investur ezab evenement mibale. Fitur ezali foire ya tourisme oyo mboka nyonso eyaka kolakisa produit touristique nango. Investur ezali investissement dans le tourisme oyo epesaka ba opportunité ya mboka nyonso ya kopresente offre ya ba investissement na secteur ya tourisme.
Liloba nini oyo memi kuna ndenge nini oteki Congo na mboka Madrid?
Eloko ya liboso ezala ki ko presente situation ya mboka na o etali kimia na o etali opportunité ya ba investissement. Mboka na biso offre nango ya liboso na o etali tourisme eza o babengi ecotourisme. Ecotourisme Congo eza mboka ya liboso oyo presentaka au-delà ya oyo babengi Big Five. Donc banyama mitano oyo ba touriste balinga komona na o etali ecotourisme. Pamba te mboka na biso, eza na ba building te, eza na ba infrastructure minene te, comme produit touristique. Mboka na biso, eza na bazamba, eza na banyama, eza na bibale, oba bengi rivière, oba bengi fleuve, oba bengi océan, oba bengi lac. Yangonde offre touristique ya makasi toza na wana mboka. Na wana, tulakisa ki bango ke na mboka Congo. Eke bitumba, ezaka kana Nord Kivu, precisement na territoire ya Bini. ete park na biso ya Virunga, na parti sud nango, ezali na Kimia makasi, pe tozali na partenariat na obabengi Fondation Virunga, oyezo kopesa akse na bato kokota na park ya Virunga. Ya mibale park na biso ya Salonga ebimi na liste ya ba park en danger, ezali moko ya ba obabengi patrimoine mondial ya UNESCO, toza nango mitano, me sango ya makasi ezalaki toyebisa bango opportunité ezali lelo bo investir na park ya Salonga. Misusu tolobeli bango eke park ya Kauzi Biega oyeza moko ya ba park ya minene, ezopesa opportunité na ba investisseur baya batonga babungalo na kati lokola pe toloba tobandi ba investissement ya makasi na kati ya park ya Garamba. Ozali pe na park marin ya mangrove, wana ezali kaka na oyo etali ba air protégé, toza nango 9 plus oyo ya ba okapi esali 10. Totandaki yango tozalaki ensemble na directeur général ya Institut Congolais ya Conservation de la Nature. Na kote etali ONT, Office National ya Tourisme, tobeti lisolo ndenge tokitisi mpako na billet ya avion. Taxe sur le tourisme ezalaka $30 sikoyo, na ba difficulté ya COVID tokitisi yango na 15, na ba vol internationaux tokitisi yango na $5 na ba vol nationaux. Ya suka to presentaki pe o babengi oli touristique na biso ya sika, eke oyo alingi komona mabina ya Rumba na Kisasa oyo ezali mboka monene bisika Rumba euta, banda UNESCO e deklara yango patrimoine immateriel, tosalaki nano promotion nango te. Tosali ndenge bandeko brésilien bakendaka kokumisa samba, biso pe tolobi bayebake mikolo ezokoya bakozwa ba festival international ya Rumba na mboka Kinshasa.
Kasi yo oyebi o sango ya mboka na biso soko zali libanda, basanga mboka na biso mingi kendaka ke mboka na biso bitumba ezali, nazalaki na ndeko na ngai moko aza pe espagnol, aza na posa ya na République démocratique du Congo, kasi atuni ngai me makambo biso toyokaka na mboka wana kaka bitumba bitumba bitumba, ndenge politique nini bozala ngo ya communication pour que bato ba changer image wana ya Congo bazaka na ngo ya kobanga, parce que bitumba ezali pe
eloko ya liboso biso tokoki kokosa te lokola bango bakosaka. Opesaki lisese moko boni na secteur minier, toza na 20 000 expatriés chinois, australiens, européens, américains bazokosala na Kamoa, na KCC, partout na zone minière na biso nyonso ya Grand Katanga, toza na expatriés ebele basalaka na Kimia, ba investissement eza ya ba milliard. Kaka batu wana soki babimi libanda ya mboka balingi kopesa témoignage makasi te. Yango to change na ndenge na biso ako communiquer, ministre affaires étrangères awasa la communication politique, mais oya tourisme ako bima libanda pona kokuta baye baza ba politique te, baza na secteur ya voyage, baza na secteur ya aviation, pona kolobela bango tala opportunité eza na Congo na ba tour opérateur, et que nyonso bayebisaka bino Congo eza na 2,345,000 km². Bitumba soki ezali na 2,000 km ya distance to 3 heures ya vol, eza lokola moto alobi azali na Paris et que bitumba esalemi na Madrid, ya lobi kuna bokende soso te, eza lokuta ebongaki biso toloba mo.
Kasi soki moto avandi atali otangeli kombo ya park national ya Virunga, ayoki ke eza kaka park oyo na nzela oyo paye babomaki ambassadeur ya Italie, moto ndenge wana okogarantir ye okorassure ye ndenge nini?
Parce que na bamedia oyo bapesaki information balobaki lokuta babomi ye na ville ya Goma, park eza na oyo babengi zone A na zone B, ye azalaki na zone oyo bato bafandaka, mais na zone touristique ya Virunga d'ailleurs ezali géré na ba congolete, ezali géré na Fondation Virunga o ezali ONG britannique géré par des Belges. Sécurité za Kimia soko kei na site ya réserve osa la réservation calme, mokolo ya lelo mbula 2001 nyon Sicily ba enlevé ata touriste mokote na kati ya park ya Virunga. Soki oye na Kinshasa ba initiative privée ya secteur ya tourisme eza makasi, ba oyo bazoko visite park Vallée de l'Antelé bazoko mona bisengo eza makasi, ba oyo bazoko visite park Aqua Plage en plein Kinshasa na commune ya Limete na quartier poids lourd, ba yebi e secteur touristique ya Kinshasa ya nani ya Congo ezoko relance ndambu ndambu, mais vérité wana ndetoli koya kolobaka biso moko na ba plateau ya ba media international pambate baye bazandinga nzinga ya Congo pona ko récupérer clientèle bazo ko sala communication mabe pona mboka na biso.
Alors soki totali bikolo lokola Rwanda dernièrement ezaki na mwa conflit moko chez moko monene ya France et lobaki que gorille de montagne ba mona ngoka na Rwanda. Soki totali politique ya promotion oyo Rwanda za ko sala pona tourisme na mboka na ye pe ya parc na ye. Est-ce que vous avez inspiré Congo ou bien Congo a zulinga asala ya yendengenini pour attirer tourisme?
Exemple ya malamu eza mabete, mais biso pe tolingika vérité na communication. Confusion eza makasi na o etali tourisme transfrontalier. Parc ya Virunga eza na kati ya Congo. Mais tandis que tozali ba voisin na parc de la montagne ya bandeko ba Rwanda. Écoute pona koluka vérité lokola ba congolais ba belela ki makasi banda ba mbuleleki gouvernement rwandais en limito kabolaka recette na o etali visite ya ba gorille o ekatisa e uta Congo ekatisa kuna na Rwanda en entendant tous ba disposition mususu baza ko reverser 50% ya visite ya famille ya ba gorille moko ba bengi kuitonda ekatisa na Rwanda recette wana zokozonga na mboka Congo.
Olubi bukende pe ko présenter rumba artiste congolais moko kende ko beta kuna komo na héritier. Est-ce que na point de vue na yo monsieur le ministre héritier azali image malamu oyo par laquelle ko kote ka rumba pona nini choix ya héritier?
Soit parce que aza jeune lelo jeunesse a Congo eza plus de 40% ya population na biso. Soit ezali aussi par rapport à disponibilité ya ba oyo obengisaki po bazala na biso. Ezali programme munene oyo tozoko kabola na collègue nanga ya culture et art. Lelo ezali ye po disponibilité zalaki et ensuite aza musicien oyo ministère na biso epona comme mascotte, comme ambassadeur ya rumba congolais à travers ministère ya tourisme.
Moi ba nungu nungu pe ezali ko tambola bato balobi omemi bato ebele na salon eye uti ko salema na Madrid. Est-ce que ko yano la bango?
Eza lukuta eza parmi ba nungu nungu wana sali ke mboke kendaka liboso te. Okay, trois ministères. Ministère à tourisme, ministère à industrie, na ministère à culture et art. Ba musicien baya ki sous encadrement ya deux conseillers ya ministère à culture et art sur demande ya tourisme. Na industrie, ministre ya industrie asala ki présentation ya plan d'industrialisation ya Congo. Yango monitan tozoko ya misato na ministère oyanga na yaki na deux sociétés. Oya l'État, Kombo Nango, Office National à Tourisme, na Institut Congolais à Conservation de la Nature, Oye Jirakaba Park, na ba Air Protégé. Wana ba nungu nungu, eza, bobele, ya ba lingi mbokate, ba lingi kaka, ba lobelaka Congo, na ba sango ya mabe.
Monsieur Modoven Timba, merci mingi.
Matondo mingi ndeko, Marius Munga.
Matendo mingi Marius Munga oyambaki ministre ya tourisme Muderun Simba pona kolobela bokutani ya tourisme bosalami na Madrid isika wapi zalaki na butu moko bobenga makina kumbu ya nuit congolaise to butu ya ekolo Congo démocratique na sango ya mokili ya lelo tolobelaki matanga ma ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Brazzaville Clément Mwamba masalami lilu na pale ya Congrès na ingumba mokonzi ya Congo Brazzaville. FMI Fonds Monétaire International e kaniko pesa million kama mibali na tuku mitanu na mitanu ya badolar na Congo Brazzaville tolandaki yango awa. Bomoyi ya bakangimi na boloko bonene ya Munzenze na Goma na Nord Kivu bozali na likama bayi société civile ba beleli pona likambo liango. Ekolo Congo démocratique esengeli etia libanga ya yambo ya botungi libongo na mai bozindo na banana na Congo central yambo sanza etuzali na yango sanza ya yambo esuka mbano yango ezali nini yango pe to lobelaki na sango ya mokili ya lelo tukumi na suka ya sango ya mokili ya lelo ya yambo tukutana lisusu na bino na ngonga ya 20h30 to ya tukumi bali na ndambo ngonga ya kincha sape ya Congo Brazzaville pona sango ya mokili ya lelo edition ya mibale tuzwaki lisungi ya Marius Munga pona kopesa bino sango eye Fatuma Alimati Kalala na PJ Elliot basungaki biso pona kotinda yango na nzela ya masini. tokuta na teko, tobosa na teko like Facebook na biso pe ba réseaux sociaux na biso pe to landa tsango isusu na www.vwalingala.com. Ezalaki wabino Edi Isango, tokuta na 20h30.